Үшкү хаанар төрткү эге. Соломон хаан бүгү Израилди жагырып турган. Оң дээди түзүмөттери Бодур. Садоктун салгакчысы Азария. Бурганын баралгакчысы. Шишаанын олдору Элихорев беле Ахия бижечилер. Ахилуттун олу Иосафат. Төөгү бижикчизи. Йодайнын олу Ванея. Шерик баштыңчысы. Садок беле Авиафар. Бурганын баралыкчылары. Нафаанын олу Азария. Туз шер чарыкчыларынын таргазы. Нафаанын олу Завуд. Бурганын баралыкчызы. Хаанын өңнүү. Ахисар. Орду хайгарыкчызы. Авданын олу Аданирам. Ажылжы күш таргазы. Соломон. Бүгү Израилди башкарып турар. Он ий туз шер чарыкчылыгы турган. Олар хаанга болгош оң жок улузунга Ашем жоруду пейр хүлейлгілік жүведір. Кайзы да курлавыр Ашем білі, чылдың бір айында хандырылғаны харылар жүрдіңдірған. Оларының аттары Бодыр. Бен Хур, Эфрем дағларында. Бен Декер, Макац, Шалбим, Бет Шемеш, Элон болғаш Бет Ханан хорайларда. Бен Хесет, Арубот тәпчерді, аңа соқо білі бүгі хеферчер хамаршып тұрған. Бен Авинадав, бүгү Нафат Дор деп черде. Оң гадайы Соломонун уру Тафат турган. Ахилуттун олу Баана, Таанах, Мегидон хорелерде болгош, Израил хореден кудулдур, Сартаанын жоогунда жыдар бүгү Бетсанда, база Бетсандан Авел Мехоло хорега жетир, Йокмеам хоренин безин ындынга жетир. Бен Гевер, Галааттын Рамот хорейда. Манасиянын олу Яирнин Галаата хоры суурлары. Васан деп черде, Аргов тевискер. Толгандыр ханаларлыг, ханаларында хүлер дектерлиг, алдан хоры аңа хамашып турган. Гидоонун олу Ахинадав, Маханаим хорыда. Ахимаас, Нефалинин жеринде. Ол Соломонун уру Васематы кадайгылдыр авалган. Хушайнын олу Баана. Асирнин жеринде болгош Ваалотта. Баруахтын оглу Иосафат. Исахарнын жеринде. Эланын оглу Шимей. Вениаминин жеринде. Уринин оглу Гевер. Галаат жерде. Аморчонун хааны Сигоонун жеринде. База Васанын хааны Охтун жеринде. Чагырыкчы турган. Ол жерлердин кайсы да жаңгы чагырыкчылык турган. Иудея биле Израилдин жону. Дала еринде элезинде көй боп, тойлап, көгілеп жұртап тұрған. Соломон Эфрат кемден егелеш, Филистим жерге жедір, база, Египет білі қызығарға жедір, бүгі күрінелеріні жағырып тұрған. Ол күрінелер албан үнді төліп, Соломонға оң бүгін азынының тұрғызында баран боп келгендер. Соломонға күніңне әкет ұжар ұжырлық аш жем бодыр. Үжен көр іште әңне әкі шынарлық далған болғаш, алдан көр іште ана далған. Тұрғызу семіртір азыраан 10 инек. Одар белжиірге оттап тұрған чейірбі инек. Чүз хой. Ол ұшқаш ивелер, чейіренлер, сайгақтар болғаш семіртір азыраан күштар. Чүге дейірге Соломон, Эфрат кемнің барын талазында, Типсахтан ғаза хорега жедір дұрар, бүгі күрінелеріне чағырып, Чоок авыда бүгі чұрттар білі тайбын харылзасын тұду алғандырған. Оң бүгін азынының тұрғызында, Иудея білі Израил, соңғы чүкті Дан хорайда негелейш, мұрну чүкті Бейершева хорайға жедір, кіжі бүрізі бодының виноградын, фига яжын болба азырадып, айыл чок тайбын чұрттак білген. Соломон, дайынжы дәргеге сұғар аттар бағылап тұрғызар, 4 мүн жерлік, 12 мүн аттық жерлік тұрған. Туз жер чарыкчыларынын кайсы да, Бодунун харылар айында Соломон ханга болгош хан биле кады чененип турар улуска керек, бүгү аш жемни экеп тужап, чүй да жүбө чечир болсун дейиш хайгарып турган. Олар оонун ай, токтадык баан жерже, дайынжы тергеге сугар болгош өскө да аттар чийир арбай биле сигени, кайсы да Бодунун элжээнде четирип берип турган. Бурган Соломонго мерген угаанны, Чүве эндевес ханы угааны болгаш, дала еринде элезинде кемчел жок улуг угаан сарылды хайырлан. Саламонның мәрген ұғаны, чөн жүктің база, Египеттің бүгі ұлызының мәрген ұғанын ажып тұрған. Ол бүгі ұлыстан, оң ішінде Зерах ұқтуг, Эфандан, база, Махолдың Эман, Халкол, тарда деп олдарынан артық мәрген ұғаның тұрған. Оң алдарады бүгі жоқ ауы жонарға тарай берген. Ол, үш мүң хүрі ұғадылық жоға жоғалан, мүң беш үр жоғатқан. Ол, үніштер дұғайында, Ливансының бөштерінден әгелеш, ханаларды үнік бөлген Исоп деп чадан үнішке жедір жоғалап шыдар жоған. Дерік амыттанар, күштар, соястарлар болғаш, балықтар дұғайында база жоғалап шыдар жоған. Саламонның мәрген ұғанын дыңнар дейін ұлыс, бүгі жонардан база, жер дәлегеде оң дуайында тыңнан бүгі күрінелерден кейіп тұрған.